Na telefonski zvezi lepo pozdravljam Matevža Tomšiča, dober dan.
Dober dan, lepo zdrav.
Kaj je po vašem mnenju najbolj zaznamovalo leto 2010 v slovenskem političnem prostoru? Bilo je kar nekaj odmevnih afer, menjav v vladnih vrstah, neuspelih pogajanj, dva referenduma, lokalne volitve. Po čem si boste zapomnili to leto, ki se zdaj poslavlja in zakaj?
No, zapomniti se ga velja predvsem po temu zares izobilju raznih dogodkov na slovenski politični sceni. Jaz mislim, da je bilo malo katero leto v političnem smislu tako, recimo temu zgoščeno, ne, da je bilo toliko raznih dogodkov, kar takšnih ali drugačnih. Ne, in to je pač zadeva, ki ni nujno recimo temu pozitivna, ne, ker večina teh dogodkov, ki smo jim bili priča, dejansko so pomenili takšne ali drugačne afere, škandale, probleme, ki nekako pač kažejo oziroma ki so nekako zelo jasno pričali o tem, da je v slovenski politiki marsikaj narobe, ne, da je v bistvu s tem takvanim stilom vladanja, ne, kakršnega prakticira aktualna vladajoča koalicija, nekaj zelo narobe. Največ teh dejansko recimo problematičnih dogodkov, scen je bilo pač povezanih z posredno ali neposredno z ravnanjem dejansko z ravnanjem vladajoče koalicije oziroma tistih skupin omrežij in ostalega, kar je z njo povezano. Ne? Tako da tukaj bi pravzaprav precej težko izpostavil neko od teh afer, ki je tukaj, ker jih je bilo pač toliko. Ne? Če bi tukaj že moral, bi nedvomno izpostavil to afero, tako eno afero Bulma Stifne, ki je dejansko ravno zaradi vseh svojih razsežij, vsej svoji bizarnosti, ne, nekako razgalila nekako naravo določenega dela slovenske takvane elite, njeno samopašnost, njeno aroganco, ne, razgalja je dejstvo, da dejansko imamo tukaj v Sloveniji opraviti z nekimi vplivnimi skupinami, klikami, omrežji, ki dejansko se ne ozirajo na nič, ki lahko nekako zlorabljajo institucije, si pravijo pravila za dosego svojih pogosto dejansko celo zelo sprevrženih interesov.
Kaj pa splošna ocena leta? Je bilo dobro, slabo?
Jaz bi rekel, da če zdaj damo spet splošno oceno, jasno tukaj vsak državljan ima tukaj svojo življenjsko zgodbo, ne, in te zgodbe se med sabo zelo razlikujejo. Če bi dal pa neko splošno oceno, pa tukaj bi rekel, da pač ni bilo prav posebej dobro. Ne. Delno so tukaj seveda objektivni razlogi prispevali k temu. Jasno, gospodarska kriza, ki pač ni samo slovenska, ampak je globalna, se ni končala, se je še na nek način poglobila. Številna uspešna, nekoč uspešna ali pa domnevno uspešna podjetja so se znašla v krizi ali pa celo propadla. Tako je rečeno, delno so to neki globalni razlogi, vendar pa nikakor ni mogoče vseh teh težav prevaliti na nje. Tukaj gre čisto za neke pravzaprav interne dejavnike, ki so ravno tako ali pa še bolj pomembni. Tukaj se je izkazalo, da je dejansko ta slovenski razvojni model, da nekako ne ustreza, da nekako ni bil narejen tako, da bi Slovenija se razvijala v smer neke konkurenčne družbe. Tukaj je ravno ta kriza je dejansko razgalila vse te slabosti tega slovenskega, recimo temu nekakšno korporativno gradualističnega modela razvoja, kjer smo imeli opraviti ves čas za neko sprego, zlizanost celo politike in gospodarstva, ko se je na mesto nekega normalnega tržnega gospodarstva se vzpostavil nek dejansko tovarišijski kapitalizem, ki ga obvladujejo razna omrežja vplivnih posameznikov, ki si potem na podlagi teh svojih povezav ustvarjajo, vodijo posle, ustvarjajo neke dobičke. In seveda, jasno, tukaj je bilo tudi pač v tem času, ne, s strani politike predvsej malo neke realne pripravljenosti, dejanske pripravljenosti, da bi se ta model, da bi se predvsem ta, recimo, omrežja, ki tukaj dejansko parazitirajo pravzaprav na gospodarstvu in družbi, da bi se jim naredilo konec. Tudi to, kar se je zgodilo, ko so ene par teh najbolj, recimo, temu razpitih tajkunov, jih je propadlo, ko so njihovi neki gospodarski imperiji propadli in ko so nekatere tudi se znašli v postopkih pred sodišči, da to nikakor ne gre tukaj razumeti kot nek sistemski namen države oziroma politike, da temu naredi konec, ampak tukaj v bistvu so se na tapeti znašli predvsem nekateri posamezniki, ki so se na tak ali drugačen način znašli v nemilosti vladajočih, medtem ko pač druga omrežja še vedno normalno delujejo naprej, ne, in to nikakor ni dobro.
Pa morda še to vprašanje, kaj pa lahko pričakujemo v novem letu? Kakšne so vaše napovedi?
Pa jaz računam, da če zdaj se seveda osredotočimo na področje politike, da se tukaj pravzaprav kaj dosti pretresljivega oziroma kaj dosti novega ne bo zgodilo, kljub vsem tem spekulacijam o tem, da ne bi prišlo do predčasnih volitev ali pa da ne bi si se, ne vem, na političnem prizorišču pojavil nek novi mesija, kot eni pravijo. Jaz mislim, da se kaj dosti od tega ne bo zgodilo, da se bo ta, recimo temu, stabilna nestabilnost, saj kar se tiče tukaj vladajoče garniture, še naprej nadaljevala.
Pa je mogoče pričakovati kakšne menjave še dodatne? Bi bilo koga treba zamenjati?
Dobro, tukaj mislim, če bi šel v to, ko bi rekel, analizo tega, koga je treba zamenjati, bi verjetno nekako presegu čas, ki nam je tukaj namenjen. Skratka, tukaj ni problem samo v posameznikih, ampak je problem dejansko v celotnem konceptu, recimo, ki ga zasleduje vladajoča garnitura v njenem načinu delovanja, ne toliko, ne samo v posameznikih. Ne. Vendar, kot rečeno, jaz tukaj ne računam, da smo kaj bistvenega zgodili, lahko vas je da kakšne spremembe na ministerskih mestih, ne, vendar pa to mislim, da ne bo bistveno spremenilo zadeve.
Gospod Matevž Tomšič, najlepša hvala za vaš čas in za ta pogovor.